Qalampirdan gapiramiz. Meta o'zining Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida davlat rahbariga suiqasd qilish haqidagi chaqiriqlarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Bu haqda kompaniya vitse-prezidenti Nik Klek ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, Klekning bayonoti kecha 13 mart kuni Meta'ning ichki forumida paydo bo'lgan. Har qanday nohaqlikni bartaraf etish uchun biz platformalarimizda davlat rahbarining o'limiga chaqiruvlarga yo'l qo'ymasligimizni tushuntirish uchun ko'rsatmalarimizni yanada qisqartirmoqdamiz, deb yozgan Klek. Avvalroq Meta Platforms Ukrainadagi voqealarni hisobga olgan holda Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida rossiyalik harbiylarga qarshi zo'ravonlikka undashga qo'yilgan taqiqni vaqtincha olib tashlagani aytilgandi. Yangi siyosat Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenkoning o'limiga chaqiruvlarga ham ruxsat berar edi. Shundan so'ng Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi suddan Meta kompaniyasini ekstremistik tashkilot deb tan olishni va uning Rossiyadagi faoliyatini taqiqlashni so'raganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Rossiyada bugun 14 mart kuni Instagram ijtimoiy tarmog'iga kirish cheklandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.